VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮิลลารีคลินตันเข้าใกล้การเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหลังเฉือนชนะเลือกตั้งที่รัฐเคนทักกี้เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนจะเจรจาโดยตรงกับผู้นำคิมจองอึนให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และรัสเซียเตรียมทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอาเซียนเพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างการประชุมรัสเซียอาเซียนซัมมิตในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ที่เมืองโซชิของรัสเซียในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ฟิลิปปินส์นำเครื่องบินโดรนมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติตามด้วยเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเอเชียใต้รายงานสุขภาพว่าการออกกำลังกายช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่และปิดท้ายด้วยเรื่องของซอสพริกศรีราชาที่มาพร้อมกับคลื่นลูกที่3ด้านอาหารของอเมริกานะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันเข้าใกล้กับการได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากสามารถชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเคนตักกี้เมื่อวานนี้ไปได้อย่างฉิวเฉียดขณะที่คู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนั้นชนะที่รัฐโอเรกอนนะครับจนถึงขณะนี้ฮิลลารีคลินตันมีจำนวนผู้แทนดีลิเกตแล้ว 2,291 คนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าคลินตันจะสามารถได้จำนวนผู้แทนครบที่ต้องการคือ 2,383 คนในการเลือกตั้งขั้นต้นวันที่7มิถุนายนซึ่งจะมีการเลือกตั้งตรงกัน6รัฐนะครับก่อนที่จะมีการประกาศตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามสว.แซนเดอร์สกล่าวว่าแม้ตนเหลือโอกาสน้อยที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคแต่ก็จะไม่ยอมถอนตัวจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งในรัฐสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านฝั่งพรรครีพับลิกันมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รับคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนจะพิจารณาการเจรจาโดยตรงกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเพื่อขอให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์หากว่าตนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนจะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจที่สหรัฐมีอยู่เหนือจีนเพื่อกดดันให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งช่วยหาวิธีจัดการแก้ปัญหากับเกาหลีเหนือด้วยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวในวันนี้เช่นกันว่าจีนสนับสนุนความตั้งใจของโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการเจรจาโดยตรงกับผู้นำคิมจองอึนด้วยนะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปทางแอฟริกาทหารไนจีเรียกำลังสอบถามนักเรียนหญิงคนแรกที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือหลังจากเธอพร้อมกับเพื่อนนักเรียนหญิงอีกกว่า200คนถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกของไนจีเรียตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีค.ศ.2014ทางการไนจีเรียเปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือเด็กหญิงอามินาอาลีได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้เมืองดัมเบลโดยทหารพบเธอพร้อมกับชายอีกผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกกลุ่มโบโกฮารามและเชื่อว่าเป็นสามีของเธอรวมทั้งเด็กทารกอีกหนึ่งคนโดยโฆษกทหารไนจีเรียระบุนะครับว่าอามินาอาลีได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ลักพาตัวนักเรียนหญิงกว่า200คนเมื่อกว่า2ปีที่แล้วซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงยังให้เบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของเด็กนักเรียนหญิงเหล่านั้นด้วยอามินาอาลียังบอกด้วยนะครับว่ามีนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวเสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับทางการไนจีเรียหวังว่าข้อมูลและเบาะแสที่ได้จากนักเรียนหญิงคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือนี้จะสามารถนำไปสู่การติดตามช่วยเหลือนักเรียนหญิงอีกราว200คนที่ยังคงหายสาบสูญจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับส่วนที่ศรีลังกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้โคลนและซากปรักหักพัง หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ซึ่งทำให้เกิดดินถล่มทับหมู่บ้าน3แห่งพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย37คนและยังสูญหายอีกหลายสิบคนกระทรวงอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันเป็นผลมาจากพายุดีเพรสชันในอ่าวเบงกอลซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับทางด้านองค์กรกาชาดศรีลังกามีแถลงการว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย2ชุดได้ถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว180คนแม้สภาพการไม่เอื้ออำนวยและมีไฟดับในหลายพื้นที่นะครับรายงานบอกด้วยว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในศรีลังกาครั้งนี้มากกว่า 350,000 คนในจำนวนนี้ 223,000 คนต้องอาศัยอยู่ในสถานที่หลบภัยที่รัฐบาลศรีลังกาจัดเอาไว้ให้นะครับและพูดถึงภัยธรรมชาตินะครับฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติรุนแรงในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมทำให้มีชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเริ่มใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนเพื่อสำรวจพื้นที่การเกษตรระบุจุดเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและเพื่อหาทางลดผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาตินั้นนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลกค่ะโดยเฉลี่ยประเทศนี้ประสบกับพายุไต้ฝุ่นถึงปีละ20ครั้งกระทรวงการเกษตรแห่งประเทศฟิลิปปินส์ได้หันไปใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในการลดความรุนแรงของผลกระทบจากมหาพายุโดรนดังกล่าวนะคะติดตัวเซ็นเซอร์เพื่อร่างแผนที่และถ่ายภาพที่ดินทำกินของเกษตรกรและได้เริ่มออกบินรอบทดสอบแล้วหลายครั้งเพื่อเก็บข้อมูลค่ะนายคริสโตเฟอร์โมราลีสผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามแห่งกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์กล่าวว่าเครื่องบินโดรนเหล่านี้ทำงานสำรวจพื้นที่ได้ถึงวันละ600เฮกตาร
์ Unlike before we are just concentrating on the reports of our local government counterpartsAnd usually it might be overestimated or underestimated.
เขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางการเน้นใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆของกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เกินความเป็นจริงหรืออาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเขาชี้ว่าการใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่ทำกินของเกษตรกรช่วยให้หน่วยงานมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และแนะนำทางแก้ที่เหมาะสมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติค่ะข้อมูลที่โดรนจัดเก็บได้นะคะช่วยแนะนำเกษตรกรได้ว่าควรสร้างผนังกั้นน้ำระบบชนประทานหรือโรงนาตรงจุดใดภาพที่โดรนถ่ายได้ยังสามารถช่วยเกษตรกรพิจารณาได้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใดที่ช่วยปกป้องที่ดินในจุดใดบ้างหรือควรปรับวิธีการทำการเกษตรให้เหมาะกับลักษณะของที่ดินอย่างไร
In the future and in if the investments of the government will come in we will use this in the typhoon prone areas also so that
นายคริสโตเฟอร์โมราลีสแห่งกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์กล่าวว่าในอนาคตหากรัฐบาลมีงบลงทุนในด้านนี้ทางกระทรวงจะใช้โดรนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อพายุไต้ฝุ่นอีกด้วยโดยจะใช้โดรนช่วยในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนที่พายุจะเดินทางถึงประเทศเพื่อช่วยในการเตรียมตัวรับมือล่วงหน้าและลดความรุนแรงของความเสียหายลงในขณะนี้นะคะฟิลิปปินส์กำลังประสบกับสภาวะอากาศแห้งแล้งครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยประสบมาค่ะซึ่งสภาวะแห้งแล้งนี้เลวร้ายมากขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางการฟิลิปปินส์กำลังร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบและสร้างโดรนเพื่อใช้ในการสร้างฝนเทียมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงค่ะ
I think 2 years ago we had a stuff that died during the cloud seeding operations
นายคริสโตเฟอร์โมราลีสแห่งกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเสียชีวิตในการปฏิบัติการทำฝนเทียมเขาคิดว่าการใช้เครื่องบินไร้คนขับโดรนในการปฏิบัติการทำฝนเทียมจะยังช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วยนายมูราลีสกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าจะสามารถนำเครื่องบินโดรนออกไปปฏิบัติการได้ทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้เขากล่าวว่าเครื่องบินไร้คนขับมีประสิทธิภาพและจะช่วยให้มีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นเพื่อรับมือกับพายุรุนแรงและช่วยลดผลกระทบที่รุนแรงลงมาได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับ ฟังข่าวกันต่อนะครับรัสเซียเตรียมทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับสมาคมอาเซียนซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือทางทหารและเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในวันศุกร์นี้ระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองโซชิที่จะใช้เวลา2วันคือวันที่19และ20พฤษภาคมนะครับร่างแถลงการสรุปการประชุมระบุว่ารัสเซียกับอาเซียนกำลังพยายามสร้างความร่วมมือในรูปแบบของพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นด้านความมั่นคงการค้าการแพทย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์เชื่อว่าความร่วมมือล่าสุดระหว่างรัสเซียกับอาเซียนคือส่วนหนึ่งในความพยายามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะขยายอิทธิพลของรัสเซียในแถบเอเชียแปซิฟิกและมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางเยือนเวียดนามในวันอาทิตย์นี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 17,527 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 4,739 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,048 จุดราคาทองคำลดลง13ดอลลาร์90เซนต์ปิดที่ออนละ 1,260 ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท69สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทรถยนต์มิตซูบิชิของญี่ปุ่นนายเทสุโร่อาอิกาวะประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่บริษัทถูกรุมเร้าด้วยข่าวอื้อฉาวเรื่องการไม่ตรงไปตรงมาเรื่องสมรรถนะการประหยัดน้ำมันของรถนะครับการบิดเบือนความสามารถการประหยัดน้ำมันของรถยนต์มิตซูบิชิทำให้มูลค่าของบริษัทตามราคาหุ้นร่วงลงราวๆ 50% และเปิดทางให้บริษัทนิสสันเตรียมแผนเข้าซื้อหุ้นมิตซูบิชิ1ใน3เร็วๆนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอีกรายซึ่งก็คือบริษัทซูซูกิยอมรับเช่นกันว่าในวิธีทดสอบสมรรถนะของรถนั้นทางบริษัทใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับรถ16รุ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010หรือเมื่อ6ปีก่อนครับบริษัทกล่าวว่าวิธีทดสอบความประหยัดน้ำมันที่บริษัทใช้นั้นไม่เป็นไปตามกฎของญี่ปุ่นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขข้อมูลด้านศักยภาพของรถซูซูกิกล่าวว่าไม่พบการบิดเบือนตัวเลขของการประหยัดน้ำมันอย่างไรก็ตามหุ้นของบริษัทตอบรับข่าวนี้ด้วยการดิ่งลงไป 15% ช่วงการซื้อขายเมื่อวันพุธครับและที่สหรัฐนะครับนายแจ็คมาผู้ก่อตั้งห้างออนไลน์อาลีบาบาของจีนงดออกสื่อที่งานต่อต้านสินค้าปลอมในรัฐฟลอริดาของสหรัฐซึ่งเขามีกำหนดพูดในงานที่เมืองออร์แลนโดซึ่งจัดโดยสมาคมการต่อต้านสินค้าปลอม International Anti-Counterfeiting Coalition หรือ IACC ก่อนหน้านี้ไม่นานIACC ระงับการเป็นสมาชิกของสมาคมของบริษัทอาลีบาบาท่ามกลางคำครหาที่ว่าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งขายของปลอมครับการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกของอาลีบาบาเกิดขึ้นหลังจากมีแรงกดดันหลายด้านสินค้าแบรนด์เนมอย่าง Gucci และ Michael Kors ประท้วงการที่IACC รับอาลีบาบาเป็นสมาชิกของสมาคมเมื่อเดือนที่แล้วด้วยการเลิกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามแจ็คมาส่งตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่งานนี้โดยมอบหมายให้ไมเคิลอีวานส์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของอาลีบาบาทำหน้าที่ในนามบริษัทขณะเดียวกันมีผู้พบผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งมีการยืนยันว่ามหาเศรษฐีจีนผู้นี้เข้ารับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีโอบามาแต่เนื่องจากการพบกันครั้งนี้ของแจ็คมากับประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่อยู่ในตารางงานของผู้นำสหรัฐที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จึงไม่มีรายละเอียดว่าทั้งคู่คุยกัน เรื่องอะไรบ้างครับและประธานาธิบดีโอบามาก็ได้เพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยของสหรัฐให้ได้สิทธิ์รับเงินทำงานนอกเวลาหรือ OT โดยมาตรการดังกล่าวมีผลต่อชาวอเมริกันถึง4ล้าน2แสนคนนะครับก่อนหน้านี้กฎหมายระบุว่านายจ้างต้องให้เงิน OT กับลูกจ้างที่ทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากว่าลูกจ้างมีรายได้ไม่เกิน 23,660 ดอลลาร์ต่อปีการปรับของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์รับ OT โดยการเปลี่ยนรายได้ขั้นต่ำมาเป็น 47,500 ดอลลาร์ต่อปีนะครับไปกันต่อที่อินเดียครับ Apple เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาแอปที่อินเดียปีหน้าที่เมืองบังกะลอซึ่งเป็นศูนย์ IT ของอินเดียแผนดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากการเยือนอินเดียของทิมคุก CEO ของ Apple นะครับปัจจุบันนี้แอปที่ใช้ในระบบของ Apple เป็นฝีมือของโปรแกรมเมอร์ชาวอินเดียนับหมื่นแอปและอินเดียก็เป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่โตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ว่าผู้นำตลาดระบบปฏิบัติการยังคงเป็น Android ของ Google นะครับและส่งท้ายครับผู้บริหารเมืองซานฟรานซิสโกลงมติเป็นเอกฉันท์ให้โฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในที่สาธารณะจะต้องใส่คำเตือนด้านสุขภาพด้วยนะครับคำเตือนที่ว่านี้ระบุว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นสาเหตุของโรคอ้วนโรคเบาหวานและฟันผุกฎใหม่นี้ซึ่งมีผลวันที่25กรกฎาคมจะทำให้นครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแรกในอเมริกาที่กำหนดเรื่องการแสดงคำเตือนด้านสุขภาพสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ไปกันทางเอเชียใต้บ้างนะครับผลการศึกษาของธนาคารโลกชี้ว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในประเทศจีนจะช่วยให้เอเชียใต้สร้างงานใหม่ได้หลายล้านตำแหน่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสด้านการทำงานให้กับผู้หญิงอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอัญจนาปาศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตามรายงานเรื่อง Stitches to Riches ประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างเวียดนามกับกัมพูชาดึงส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าหลายประเทศในเอเชียใต้อย่างอินเดียบังคลาเทศปากีสถานและศรีลังกาค่ะแต่ว่าค่าลงทุนที่ต่ำกว่าและการมีแรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมากช่วยให้ประเทศในเอเชียใต้เหล่านี้สามารถขยายอุตสาหกรรมด้านนี้ได้อย่างรวดเร็วการขยายอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในเอเชียใต้มีความสำคัญมากต่อภูมิภาคนี้ซึ่งผู้หญิงมีโอกาสทำงานน้อยมากจนน่าเป็นห่วงนายออโนรูผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศอินเดียกล่าวว่าการขยายตัวด้านนี้จะมีผลดีต่อหลายๆประเทศรวมทั้งอินเดียที่มีผู้หญิงทำงานน้อยลงในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาเขากล่าวว่าธนาคารโลกอยากให้ระดับการว่าจ้างแรงงานหญิงในอินเดียเพิ่มขึ้นรายงานของธนาคารโลกยังชี้ด้วยนะคะว่าในประเทศที่ผู้หญิงมีงานทำสูงกว่าจะพบว่ามีการแต่งงานช้าลงมีลูกน้อยลงมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและระดับการเรียนหนังสือในโรงเรียนสูงขึ้นตลอดจนมีระดับ GDP เพิ่มขึ้นอีกด้วยในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่าจ้างเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยอยู่ที่ครึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงในบังคลาเทศและ1ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงในอินเดียซึ่งน้อยกว่าในจีนอย่างมากซึ่งอยู่ที่2ดอลลาร์ครึ่งต่อชั่วโมงแต่แม้ว่างานในโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในภูมิภาคนี้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานและความปลอดภัยเป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกวิจารณ์อยู่ในขณะนี้ค่ะเหตุอาคาร8ชั้นราณาพลาซ่าถล่มในบังคลาเทศเมื่อปีค.ศ. 2013ทำให้คนงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าเสียชีวิตกว่า 1,100 คนและเป็นเหตุให้ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตเสื้อผ้าได้รับความสนใจทั่วโลกนายโรบเวสผู้เชี่ยวชาญแห่งหน่วยงานบังคลาเทศ Accord on Fire and Building Safety กล่าวว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จะไม่เติบโตอย่างเต็มที่หากขาดความพยายามในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโรงงานต่างๆหน่วยงานนี้เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงความปลอดภัยของโรงงานในบังคลาเทศแบบยกเครื่องค่ะเขากล่าวว่าอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะไม่มีทางเติบโตในบังคลาเทศและในประเทศอื่นๆในเอเชียใต้หากขาดการใส่ใจอย่างจริงจังต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เขาชี้ว่าบรรดาบริษัทเจ้าของยี่ห้อดังๆและผู้ค้าปลีกระดับโลกต่างใส่ใจต่อความปลอดภัยและสภาพของโรงงานของตนผลการศึกษาของธนาคารโลกชิ้นนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นการเพิ่มค่าจ้างแรงงานและคุณภาพสินค้านายออโนรูผู้อำนวยการแห่งธนาคารโลกประจำประเทศอินเดียกล่าวว่าธนาคารโลกยังเร่งเร้าให้อินเดียส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมด้านนี้และให้ขยายขนาดของธุรกิจจากอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับการวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐและตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามาระบุว่าการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้หลายชนิดคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐศึกษาข้อมูลจากคนกว่า 1,400,000 คนทั้งในยุโรปและสหรัฐที่รายงานเรื่องกิจกรรมการออกกำลังกายระหว่างปี 2530 ถึง 2547 และนักวิจัยได้ติดตามเรื่องการเกิดมะเร็งต่างๆรวม26ชนิดในกลุ่มที่ศึกษานี้ในช่วง11ปีให้หลังนักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะด้วยการเดินการวิ่งหรือการว่ายน้ำช่วยลดโอกาสความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่างๆรวม13ชนิดได้เฉลี่ย 7%และอัตราความเสี่ยงที่ลดลงนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับมะเร็งแต่ละอย่างอย่างเช่นการออกกำลังกายจะลดความเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหารได้ 42% ลดความเสี่ยงของมะเร็งตับได้ 27% มะเร็งปอดได้ 26% มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 20% รวมทั้งลดความเสี่ยงของมะเร็งทรวงอกได้ 10% เช่นกันครับในการศึกษานี้นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐได้พิจารณาเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของการเกิดมะเร็งด้วยอย่างเช่นการสูบบุหรี่และโรคอ้วนโดยนักวิจัยเสริมว่าอาหารที่บริโภคนั้นจะมีผลต่อโอกาสการเกิดมะเร็งและการออกกำลังกายนั้นจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเท่าที่ผ่านมานั้นเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพหลายอย่างเช่นช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคเบาหวานรวมทั้งช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นนักวิจัยบอกด้วยว่าถึงแม้การศึกษาชิ้นนี้จะอาศัยข้อมูลจากผู้คนในสหรัฐและยุโรปเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ผลดีของการออกกำลังกายจะเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์รวมทั้งผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนและผู้ที่เคยสูบบุหรี่ด้วยเช่นกันนักวิจัยบอกว่ามีคำอธิบายได้3อย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหนึ่งนั้นคือการออกกำลังกายจะช่วยลดระดับฮอร์โมนอย่างเช่นเอสโตรเจนซึ่งการลดลงของเอสโตรเจนจะลดความเสี่ยงของมะเร็งทรวงอกและมะเร็งผนังมดลูกนอกจากนั้นการออกกำลังกายยังช่วยรักษาระดับอินซูลินและช่วยลดภาวะอักเสบของร่างกายหรืออินฟลามเอชันด้วยครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยพบนะครับว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่มโอกาสของมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นราว 5%และนักวิจัยยังไม่พบคำอธิบายที่จะสามารถมาให้เหตุผลเรื่องนี้และผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้งก็มีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการได้รับแสงแดดมากเกินไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องของอาหารนะครับอาหารเอเชียหลายอย่างรวมถึงซอสพริกศรีราชาถูกผสมกลมกลืนกับอาหารอเมริกันในสหรัฐจนเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกที่3ของวิวัฒนาการด้านอาหารในอเมริกาคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับอาหารเอเชียอย่างกิมจิเคยเป็นของแปลกในอเมริกานะครับแต่ปัจจุบันผักกาดหมักของเกาหลีตำรับนี้หาซื้อได้ง่ายขึ้นมากในสหรัฐเพราะว่ารสนิยมการรับประทานอาหารของคนที่นี่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการทางสังคมความจริงที่ว่าอเมริกาเป็นประเทศแห่งโอกาสของผู้ที่ต้องการสร้างชีวิตใหม่ดึงดูดคนจากทั่วโลกมาตั้งหลักแหล่งที่นี่และคลื่นการอพยพของคนเหล่านี้มาพร้อมกับวัฒนธรรมการรับประทานที่ติดตัวมานะครับ ผลก็คืออาหารอเมริกันเปลี่ยนรูปโฉมและรสชาติตามกาลเวลาและเป็นสิ่งสะท้อนของความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ในประเทศนี้ได้อย่างดีอาจารย์คริชเนนดูเรจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารกล่าวว่าทุกๆ40ปีการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐจะทำให้ตำรับอาหารอเมริกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขากล่าวว่าขณะนี้อเมริกากำลังอยู่ในช่วงกลางของคลื่นลูกที่3ในวิวัฒนาการของอาหารที่ได้ลักษณะเด่นของอาหารเอเชียมาไม่น้อยนะครับสำหรับคลื่นลูกแรกอาจารย์เรกล่าวว่าเกิดขึ้นเมื่อราว200กว่าปีก่อนที่มีชาวยุโรปเหนือจำนวน20ล้านคนโดยเฉพาะจากเยอรมนีอังกฤษไอร์แลนด์และสกอตแลนด์ย้ายมาอยู่ในสหรัฐกลุ่มคนเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนโฉมอาหารบนโต๊ะทานข้าวของคนอเมริกันด้วยการเพิ่มนมเนยชีสเบียร์ขนมปังรวมทั้งหมูและเนื้อเข้ามาจนเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มอาหารนี้ถูกมองว่าเป็นแบบฉบับดั้งเดิมของชาวอเมริกันนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสู่ยุคที่คนอิตาเลียนกรีกและยิวอพยพมาอยู่อเมริกาช่วงคริสต์ศักราชที่1880ถึง1920อาหารอเมริกันเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าคลื่นลูกที่2นะครับวิวัฒนาการบนโต๊ะอาหารระลอกนี้ทำให้คนอเมริกันรู้จักใช้น้ำมันมะกอกมาปรุงอาหารมากขึ้นนอกจากนั้นสวนครัวอเมริกันก็ได้เพิ่มสมุนไพรอย่างมิ้นท์หรือสะระแหน่และโรสแมรี่ให้ได้เห็นซึ่งพืชเหล่านี้ถูกนำมาแต่งกลิ่นอาหารหลายอย่างเช่นไก่อบสลัดและขนมต่างๆนะครับยุคดังกล่าวยังเป็นช่วงของความตื่นตัวลูกแรกของการดื่มไวน์และการรับประทานปลาด้วยและเมื่อคนเอเชียและกลุ่มคนลาตินอเมริกาจำนวนมากเดินทางมาในสหรัฐเมื่อราว50ปีก่อนคลื่นลูกที่3แห่งการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นนั่นก็คือการบุกของอะโวคาโดซีอิ๊วขาวผักชีมะม่วงพร้อมด้วยผงกะหรี่สู่ครัวอเมริกันและซอสพริกศรีราชาก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคลื่นลูกนี้ครับ
We're going to make a little bit of mixture here of some ketchup. You want to hit some sriracha in there? But equal, believe it or not,
ครับเชฟคนดังนิยมใช้ซอสนี้ร่วมปรุงอาหารตามรายการโทรทัศน์ต่างๆและบริษัทซอสมะเขือเทศยักษ์ใหญ่ของสหรัฐไฮนส์ก็ได้ผสมรสซอสศรีราชาในผลิตภัณฑ์ของตนด้วยนะครับอาจารย์เรจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพยายามอธิบายว่าทำไมผู้อพยพจากต่างประเทศจึงมีอิทธิพลที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของอาหารอเมริกันก็บอกว่าเมื่อคนเหล่านี้เริ่มเข้ามาหาชีวิตใหม่ในอเมริกาจำนวนมากทำงานในภาคอาหารทั้งที่เป็นเจ้าของร้านขายอาหารทำขนมขายเนื้ออบขนมปังหรือเปิดบาร์เป็นต้นเขาบอกว่าเมืองใหญ่ๆอย่างมหานครนิวยอร์กนั้นเจ้าของกิจการด้านอาหารและคนในวงการของธุรกิจนี้ร้อยละ70ถึง90เป็นผู้ที่มีพื้นเพมาจากต่างประเทศนะครับดังนั้นเมื่อครัวอเมริกันอาศัยฝีมือของคนเชื้อสายต่างประเทศจึงไม่แปลกว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารคนเหล่านี้จำนวนมากเอาเสน่ห์ปลายจวักที่ติดตัวมาจากบ้านเกิดมาเปิดธุรกิจในสหรัฐแต่ก็มีบางส่วนเช่นชาวยิวซึ่งเดิมทีเปิดร้านแซนด์วิชและอบขนมเบเกิลสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักวิจารณ์อาหารเมื่อชนกลุ่มนี้ปรับตัวด้านสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างดีในอเมริกานะครับอาจารย์เรบอกว่าในอนาคตการเปลี่ยนแปลงบทบาทในลักษณะที่ว่าจากการทำธุรกิจอาหารมาเป็นนักวิจารณ์นั้นอาจจะพบเห็นในกลุ่มคนอินเดียได้ด้วยและหากนึกถึงความโด่งดังของซอสศรีราชาที่อยู่คู่ครัวอเมริกันหลายบ้านในอนาคตส้มตำรสแซ่บอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเหล่านี้หัดเฉาะมะละกอและใช้ครกได้อย่างคล่องมือมากขึ้นก็ได้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington